Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, bizga yaxshi ma'lumki, chin yurakdan bo'ysinish xursandchilik bilan ado etiladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudovandga xursandchilik bilan xizmat qiling. Zabur kitobining 99-bobi, 2-oyati. Bu Davudning munosabati edi. Ey Xudovand, qonun qoidalaringda yo'lini menga o'rgatgin. Ularni oxirigacha tutib amalga oshirayin. Zabur kitobi 118-bobi, 33-oyati. Yoqub masihiylarga shunday degan: Ko'ryapsizlarki, inson faqat iymoni tufayligina emas, balki xayrli ishlari tufayli ham oqlanadi. Yoqub kitobining 2-bobi, 24-oyati. Kalom aniq ko'rsatib turibdiki, siz hech qachon o'z najotingizga erisha olmaysiz. U sizning g'ayratingiz emas, balki faqatgina inoyat orqali amalga oshadi. Ammo Xudoning farzandi sifatida bo'ysinish orqali samoviy otangizga mamnuniyat keltira olasiz. Har bir bo'ysinish harakati bu ulug'lash harakati hamdir. Nega bo'ysinish Xudoga shunchalik yoqimli? Chunki bu sizni uni juda sevishingizni bildiradi. Rabbimiz Iso shunday degan: Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar. Yuhanna maktubining 14-bobi, 15-oyati. Qachonki biz uzluksiz ulug'lasak va shukrona aytsak, Xudo tabassum qiladi. Qalban biroq sizni ulug'lashi yoki maqtashini his qilishingizdan boshqa yaxshiroq narsa yo'q. Xudo ham buni sevadi. Biz o'zimizning maqtovlarimiz va minnatdorchiliklarimizni namoyish qilganimizda Xudo sevinadi. Isoning qurbonligi uchun biz Nuhga o'xshab hayvonlarni qurbon qilmaymiz. Uning o'rniga biz Xudoga ulug'vorlik qurbonligini va minnatdorchilik qurbonligini keltirishimiz aytilgan. Biz Xudoni u kim bo'lgani uchun ulug'laymiz va biz Xudoga nimaiki qilgan bo'lsa, o'sha uchun rahmat aytamiz. Davud aytgandi: Qo'shig'imda Xudoning nomini sharaflayman. Shukronalar bilan uni ulug'layman. Zabur kitobining 68-bobi, 31-oyati. Qachonki Xudoga ulug'vorlik va shukronalar aytsak, ajoyib narsalar sodir bo'ladi. Xudoga xursandchilik keltirsak, bizning qalbimiz shodlikka to'ladi. Ulug'lash ham ikki tomonlama ishlaydi. Xudo bizga qilgan ishlari uchun unga minnatdorchilik bildiramiz. Shunda u xursand bo'ladi va bizning ham shodligimiz oshadi. Zaburda aytilganki, solihlar bo'lsa sevinsinlar. Xudo huzurida shodiyona qilsinlar, quvonch bilan tarannum etsinlar. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.